durmağından, yol yerimeğinden qəşəng bilirlər. İndi bizim o Allah saxlasın polislərimiz,
Bəli.
indi məni burada yaxarasında aparsınlar, orada o rəislər baxsa deyəcək, boşluyun geçsin. Niyə? Bəli, hancı rahatım bir xəta eləməmişəm ki. Amma gələb bir dənə xətakarı tutsalar, elə o bədbəxtin hərəkəti, durmağı, oturmağı müşəxəs edir da.
Doğrudur.
Bəs bu Allahdan istəyək ki, Pərvərdigara
Amin.
bizə sakin, aram və dumduru can
Ruh
ver, ruh
versin, ruh
ver, ruh
versin.
ver ki, bizim zahirimiz də aram olsun və aramış verək dövrüyə.
Barakallah.
Bacı.
Mən onu deyəcəkdim
Aha.
doktor. Bunu insan başkasına da ötürə bilir. Görürsən sən nigaransan, gəlirsən bir sakit insanın yanına, o sənə təsir bağışlayır. Sən də
Dəqiqən
get-gedə
bəli.
aramlaşırsan da.
Bir dənə hədisdir Hazreti Peygamberdən və deyirlər ki, Hazreti Ali də deyib bunu. Aleyhümə Bəd əl-mər'u məxbuun təhtə lisanih. İnsan
Dilinin
məriyəni
altında gizlənir.
gizlənir nə mənə? Yəni danışanda məlum olur ki, bu yalan deyir,
Bəli.
düz deyir.
Danış deyim kimsən.
Ədəbli deyir, hə deyir, danış deyim kimsən. Ədəblidir, biədəbdir. Bax ki, görürsən ki, o iki kəmal sahabıdır, mərifət sahabıdır. Elə bir cümlə desə məlum eləyir. Hətta bizlər da işimiz budur, tərəf danışar, bildik ki, bu tərəf məsələn neçə il dərs oxuyubdur. Dəqiqən müşəxəs
Aynen.
eləyir. Bax ki, indi hətta Sədi Gülüstan'da deyir ki, mərd ra az tey lisanəş şinasən, nə az tey lisanəş. İnsanı dilindən tanırlar, libasından tanımazlar.
Can doktor bir
Bəli,
daha kısa
bəli.
faslalaq, kısa.
Hətmən,
Bəli,
hətmən.
kısa faslalaq. Davam edək. Bəli, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Can doktor, söhbət o dərəcədə gözəl bu məsnəvi mənəvi dəstlərini, şərhlərini keçirsiniz ki, həqiqətən o qədər ləzzət verir, insanların başı qarışır. Can doktor, az qalıb vaxtımızdan.
Bəli, bəli.
6
Bizdə
dəqiqə, 5
xub,
dəqiqə
elə
vaxtımız
5-6
qalıb.
dəqiqə gedək
Bəli,
bir
buyurun.
beytlər. Mövlana da hətmən sonraki deyir qiyafədən sözü də gətirəcəkdir.
Bəli.
Deyir zəngü bu qəmmaz amət çün cərəs, az fərəs agəh kunət bancı fərəs. Deyir o cür ki, zəngin səsi nişan verər ki, bu zəngi nə cürdür və atın səsi məlum elər ki, bu at nə cür səsdən pey aparmı olar. Deyir adamın da rəngi və qiyafəsi kamilən müşəxəs edir ki, bu adam nə mənədir. Bəd bancı hər sizi rəsanət zu xəbər ta bedani bancı xər az bancı dər. Deyir, hər bir şeyin səsi onu tanıttırır. Sən səsə qulaq assan, biləcəksən ki, bu səs qapının açılmanın səsidir ya tövlədəki ulağın səsidir.
Bəli.
Xob, گفت پیغمبر به تمییز کسان صلوات الله علیه و آله، مرء مخفی لدی طی لسان. حضرت پیامبر دیب شو افراد استیسن تانیاسان، انسانلار تانیاسان، دانشتر تانه، انسان دلینین altında gizlenibdi. Hamandışı bunu hatta ayrı şekilde de deyirler. Hazreti Ali'ye de nisbet veripler. El-mer'u fi tayyi lisane, la fi tayyi lisane. İnsan dilinin altındadır. Neyin ki libasla tanınsın. Yaxşı, sadede bunlar deyip ki, merdira az teylesan, tayyi lisane şinasend. Ne az teylesan. İnsanı danışmağı ilə tanırlar. O deyir, çö dər bəstə başət çedanə kəsi ki qohər fruş əst ya pilivər səddə deyir. Deyir ki, ağzı var tanıncıdan. Qapı bağlansa nə məlumdur bu qapı tükən, qızıl tükandı, cəvahirə tükandı ya xurda fruş, çərçi
tükandı. Açılmamış süfrədə oradan da deyir.
Bəd در من آمد آنچه در وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نباد. دید آی اصلا من چه بزرگ مات کالمشام، من او گرخ علی ویردی چه مولانا اصل سوزن بودا دوشان دیدیم دید من او گرخ علی ویردی چه او گرخدان انسان حیوانلار جامد در و bitkilər hamısı mat qalallı o qorxu gələndə. Deyir, mənə də o halət əlverdi. Dərmən amət ançı dəst o pa bərəd, rəng ru o qovvət sima bərəd. Deyir, o halət mənə üzverdi ki, o halət üzdən rəng aparar
və qiyafədən
qoldan qovvət aparar. آنچه در هر چه در آمد بشکند، هر درخت از بیخ و از بوم برکند. منم او حالت جلده منه چی هر چسه و هر نیه او حالت جلسه حتما سنزاخته و او حالت آغازه چکنن گازر یخر یره. خب بردان سیزی جناب استاد نوراللهی و آی مهندسی، آی مهندس گزل به بیت دیدی صاحبتن، الله سیزی ساقلاسن و
سواقلی حسن شعر استادی دایی
آتفالی
دویقسال یرهی
بله بله مهندس دی الله ساقلاسن و دیرلی دینلیانلری مهربان الله ها امانت
تاپشیرم یا ها جام دکتر بیز ده سیزی اولو تانری امانت تاپشیرم چوخ سالون تشکر ایرم گلدنیز وقت قویدنوز بجیم که مرسلم مرنبی دستلرینن حقیقتن həm çox zövq qaldı, həm çox məlumatımızı artdı. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, sizə də təşəkkür düşür bizi dinlədiyinizə görə. Bir də xatırladıram, cümə axşamı günü İranda Analar günüdür, xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın milad günüdür. Ona görə bir daha anaları təbrik edirik. Allaha can sağlığı arz edirik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Və sizi hörmətli qonağımızı Allaha tapşırırıq və bu şeirinə vidalaşırıq. Anası olanlar qədrini bilin. Yaman ağırıymış anasız dünya. Ona səcdə qılın, ona baş əyin. Yaman ağırıymış anasız dünya. Sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Növbəti verişlərdə görüşərik. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Atom Enerji Təşkilatının sözçüsü deyir, əməkdaşlıq istəyirik. Lakin agentliyin siyasi yanaşması prosesi çətinləşdirib. İran Gömrük Xidmətinin nümayəndəsi deyir, İran, Azərbaycan və Rusiya ticarət maneələrini aradan qaldırmaq barədə razılığa gəlib. Həmas şərtli olaraq silahlarının barəsində danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bildirdi. Sünist rejimin başnaziri Suriya ilə anlaşma əldə etmədiklərini deyir. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü və Beynəlxalq Hüquqi və Parlament İşləri üzrə müavini Behruz Kəmalvəndi İrnaya müsahibəsində bildirib ki, biz MAQATE ilə əməkdaşlıq etmək istəyirik, lakin agentliyin siyasi yanaşması prosesi çətinləşdirib. O deyib ki, əsas problemimiz ondan ibarətdir ki, agentlik və beynəlxalq qurumlar texniki və ixtisaslaşmış fəaliyyət göstərməyə əvəzinə siyasi yanaşma sərgiləyirlər. Bu qurumlar peşəkarlıqdan daha çox siyasi təsirlər altında fəaliyyət göstərir. Müstəqil ölkələr belə qurumların siyasiləşmədən çıxarılmasını əsas hədəf kimi izləməlidirlər. Kəmalvəndi qeyd edib ki, hazırda çox mürəkkəb bir vəziyyətlə qarşı-qarşıyayıq. Belə ki, İran əməkdaşlıq etmək istəyir və faktiki olaraq agentliklə əməkdaşlıq edir. Lakin danışıqlar aparıldığı bir dövrdə İran dünya üzrə nüvə obyektlərinin cəmi 3%-nə sahib olduğu halda agentliyin 22% yoxlaması İran üzərində cəmləşmişdi. Bununla yanaşı, İrana qarşı istənilən hücuma dair heç bir qınama səsləndirilmədi. Avropa və ABŞ isə son qətnamədə bu hücumun adını belə çəkməyə razı olmadılar. Kəmalvəndi bildirib ki, ölkənin yolu güclənmək yoludur. Nə vaxt zəif olduğumuz düşünülürsə, təzyiqlər artırılır. Buna görə də milli gücün əsas amillərinin zəifləməsinə yol vermək olmaz. Bu amillərdən ən mühümlərindən biri nüvə qabiliyyətidir və onun qorunması dövlət və xalqın ümumi vəzifəsidir.
İran, Azərbaycan və Rusiya ticarət maneələrinin aradan qaldırılması və tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə birgə işə başlayıblar. İrna xəbər verir ki, bunu İran Gömrük Xidmətinin nümayəndəsi İbrahim Nəqdi üç ölkə arasında tranzit daşımaları üzrə işçi qrupunun ilk üç tərəfli cilası çərçivəsində bildirib. Nəqdi xatırladıb ki, bu görüş Rusiya və Azərbaycanla aparılan danışıqlar seriyasının davamıdır. Danışıqlar qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılmasına, 2022-ci ildə imzalanmış anlaşma memorandumunun və 2025-ci il oktyabrında bağlanmış sazişin həyata keçirilməsinə yönəlib. Biz belə qənaətə gəldik ki, əməkdaşlığın inkişafına mane olan mövcud əngəllərin daha praktik şəkildə aradan qaldırılması zəruridir deyə İran Gömrük Xidmətinin nümayəndəsi vurğulayıb. Onun sözlərinə görə iştirakçılar yük tranzitinə və ölkələr arasında ticarətə təsir edən problemləri ətraflı müzakirə ediblər. Həmçinin yük daşımaların səmərəliliyinin artırılması, prosedurların optimallaşdırılması yollarını da nəzərdən keçiriblər. Hazır ki, ticarət həcmi 3 ölkənin real potensialından xeyli aşağıdır. Tərəflər texniki və əməliyyat əməkdaşlığını gücləndirməyə hazır olduqlarını təsdiqlədilər. Müntəzəm üç tərəfli görüşlərin davam etdirilməsi barədə razılığa gəldilər, nəqdi qeyd edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Həmas istifadə etməmək və ya saxlamaq şərti ilə silahlarının barəsində danışıqlar aparmağa hazır olduğunu elan edib. Hamasın siyasi bürosunun üzvü Bəsim Nəim bazar ertəsi günü açıqlayıb ki, qrup İsraillə atəşkəs razılaşması çərçivəsində öz raket arsenalını dondurmaq və ya depo etmək barəsində danışmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə bu məsələ ABŞ prezidenti Donald Trump'ın vasitəçiliyi ilə əldə edilən Qəzza sülh razılaşmasının əsas düyünlərindən birini həll etmək üçün bir dustur kimi istifadə edilə bilər. Donald Trump'ın Qəzza sülh planının 13-cü bəndinə görə müstəqil müşahidəçilərin nəzarəti altında Qəzzənin tərk silah edilməsi prosesi həyata keçiriləcək ki, bu da razılaşdırılmış bir proses vasitəsilə raketlərin daimi istifadəsiz vəziyyətə salınmasını və onların sərəncamdan çıxarılmasını əhatə edir. İsrail dəfələrlə vurğulamışdır ki, bu razılaşmanı ikinci mərhələyə irəliləşməyin şərti Hamasın tamamilə tərk silah edilməsidir. Lakin Hamas bu məsələyə qarşı çıxmışdır. Associated Press agentinin məlumatına görə, Hamas istifadə etməmək və ya depo etmək şərti ilə raket arsenalı barədə danışmaq mövqeyi bu ixtilafı həll etməyə doğru bir addım ola bilər.
İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ofisi ABŞ-nin nəzarət altında Suriya ilə bağlı zəngilər və görüşlərin davam etdiyini, lakin bu görüşlərdə razılığa və ya anlaşmaya nail olunmadığını açıqladı. Çərşənbə axşamı günü İranın Ərəbi 21-ə istinadən verdiyi məlumatına görə Benyamin Netanyahu'nun ofisi Suriya məsələsi ilə bağlı zəngilər və görüşlərin ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə iki tərəfli məsləhətləşmələr çərçivəsində keçirildiyini açıqlayıb. İşğalçı rejimin baş nazirinin ofisi əlavə edib ki, bu zəngilər razılığa ya anlaşmaya gətirib çıxarmadı və qeyd olunan danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilmədi. Bu arada Netanyahu bazar ertəsi səhər sinüs rejimin Suriyada qalacağı və dəruzilərin təhlükəsinin təmin edilməli olduğu barədə açıqlamalar verdi. İsrail Kanal 14 televiziyası da əvvəllər verdiyi bir xəbərdə demişdir. İsrail rejimi Cəbəl-Şeyx və Dəməşqdən uzaq olmayan bəzi digər yerlərdən çəkinməyəcək. Suriya Hüquq Mərkəzi bazar günü gecəsi yayımladığı hesabatda bildirib ki, sinüs rejim noyabr ayında Suriya ərazisini və hava məkanını 218 dəfə pozub. Mərkəz son hesabatında bunların 83-ünün yerüstü pozuntu, 36-sının hava pozuntusu, 35-ünün yoxlanma məntəqələri və nəzarət məntəqələrinin yaradılması, 23-ünün atışma, 13-ünün qətl, 10-unun vətəndaşların evlərinə basqın, 9-unun raket və artilleriya əməliyyatı və 9-unun da vətəndaşların həbs olduğunu açıqlayıb. Hesabata görə, ötən ay Qonaytira iyaləti sinüs rejimin pozuntularının ən böyük payına düşüb.
Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus konvoyun Suriyaya daxil olması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin həqiqi olduğunu təsdiq edib. Anadolu Xəbər Agentinin məlumatına görə Çelik bildirib ki, görüntülərdə qeyri-addi heç nə yoxdur və bu hərəkətlilik Türkiyə ilə Suriya hökumətləri arasında mövcud razılaşmanın bir hissəsidir. Konvoylarla bağlı yayılan görüntülər doğrudur və burada qeyri-addi heç nə yoxdur. Həmin bölgədə uzun müddət xidmət edən birliklərimiz yeni birliklərlə əvəzlənir. Burada hər hansı fövqəladə bir vəziyyəti göstərmir. Türkiyə silahlı qüvvələri iki ölkə arasında mövcud olan razılaşma çərçivəsində öz mövqeyini qorumağa davam edir. Hazırda həyata keçirilən fəaliyyətlər uzun müddət xidmət edən birliklərin yerinə yenilərinin göndərilməsidir, yəni növbə dəyişikliyidir. Ömər Çelik qeyd edibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında imzalanmış Avropa İttifaqı Ermənistan tərəfdaşlığı üçün strateji gündəlik sənədi Azərbaycanla sülh gündəliyinə ziddir. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözü gedən sənədə dair şərhində qeyd olunub. Bildirilib ki, bu il dekabrın 2-sində Brussel şəhərində keçirilmiş Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında Tərəfdaşlıq Şurasının 6-cı iclasının nəticəsində imzalanmış Avropa İttifakı Ermənistan tərəfdaşlığı üçün strateji gündəlik adlı sənəddə post-münaqişə dövründə rallıqları təhrif edən və bütövlükdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh gündəliyinə zidd olan bir sıra məsələlərin prioritetləşdirilməsi ciddi narahatlıq doğurur. Vurğulanıb ki, sənədin həmçinin regionda normallaşma proseslərinin Avropa İttifaqının mümkün töhfələri bölməsində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bütün müvafiq qərarlarının tam dərhal və effektiv həyata keçilməsinin dəstəklənməsi bir mənalı olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş məlum iddiaları nəzərdə tutur.
Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, ABŞ Nəqliyyat Departamenti kabinetinin köməkçisi Daniel Edwards ilə görüşüb. APA Economics xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanın regional nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi strateji əhəmiyyəti, multimodal dəhlizlər və infrastruktur layihələri barədə ətraflı məlumat verilib. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması, TRIP, layihəsinin sürətləndirilməsi, Naxçıvan dəmir yolunun bərpası və modernləşdirilməsində ABŞ ilə əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüş zamanı aviasiya və dəniz nəqliyyatı daxil olmaqla nəqliyyatın digər sahələrində və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Ən yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi həm orta dəhliz, həm də şimal-cənub dəhlizi çərçivəsində yeni nəqliyyat marşrutu kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Başnaziri Əli Əsədov Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib. Başnazir qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat logistika mərkəzlərindən biridir. O deyib, ən yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi həm orta dəhliz, həm də şimal-cənub dəhlizi çərçivəsində yeni nəqliyyat marşrutu kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Gürcüstan dəmir yolu Azərbaycan Respublikasından Ermənistana göndərilən yanacağı pulsuz daşıyacaq. Kumnios portalının məlumatına görə, Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi bildirib ki, qonşu ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan Ermənistana bir dəfəlik yanacaq ixracı ilə bağlı rəsmi müraciət olunub və Gürcüstan bu daşımaları tamamilə pulsuz həyata keçirəcək. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, 5 dekabr tarixində Gürcüstan hökuməti tərəfdaş ölkələrdən Azərbaycandan Ermənistana Gürcüstan ərazisi vasitəsilə bir dəfəlik yanacaq tranziti ilə bağlı müraciət alıb. Başnazir İrakli Kobaxidzenin qərarı ilə Gürcüstan dəmir yollarına dərhal tapşırıq verildi ki, bu bir dəfəlik daşımaları ödənişsiz etsin. Qərar rəsmi tərəflərə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin 28 noyabr görüşü barədə yayılan məlumatlarda bildirilir ki, əsas müzakirə mövzusu Azərbaycanın neft və yanacaq məhsullarının Ermənistana ixracı olub. Bu, hər iki ölkəyə iqtisadi fayda yətirə bilər. Lakin birbaşa dəmir yolu xətti olmadığından yeganə tranzit marşrutu Gürcüstandır.
ABŞ-nin prezidenti Donald Trump Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskiyə ABŞ-nin Ukrayna münaqişəsini sonlandırmaq barədə təklifini oxumağı məsləhət görüb. Bunu Trump politikoya verdiyi müsahibədə bildirib. Zelenski təklif oxumalıdır. Əgər onlar razılaşmanı oxumurlarsa, Rusiya ilə işləri çətin olacaq, çünki Rusiyanın üstünlüyü var, onlar daha çoxdurlar və daha güclüdürlər Trump iddia edib. Avropa ölkələrinin danışıqlar prosesində iştirakın məsələsini şərh edən Trump iddia edib ki, onlar işlərini görə bilmirlər. Avropa ölkələri heç bir şey etmirlər. Onlar danışırlar, lakin heç bir iş görmürlər. Müharibə hələ də davam edir. Avropa bir çox cəhətdən öz işinin öhdəsindən gələ bilmir.
Vladimir Zelenski Ukraynanın demokratik şəkildə seçilmiş prezidentidir və növbəti prezident seçkiləri yalnız şərait buna imkan verdiyi zaman keçilməlidir. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə sözçüsü Anita Hipper bildirib. Biz bu məsələyə artıq diqqət çəkmişdik, çünki bunlar fövqüladə vaxtlardır. Mənim qəti inanma görə prezident Zelenski demokratik şəkildə seçilmiş liderdir və hər hansı seçki Yalnız şərait buna imkan verdikdə keçilməlidir. Hiper ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukraynada prezident seçkilərinin keçilməsi barədə bəyanatına münasibət bildirərkən deyibdir.
Təqdim edirəm, İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Pakistan-Əfqanistan münaqişəsi, alovlanan yeni müharibə ocağı. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Ötən həftənin sonunda Əfqanistandakı Taliban hökumətinin silahlı qüvvələri ilə Pakistanın sərhəd qoşunları arasında atışma baş verib. Məlumata görə tərəflər arasında ölənlər və yaralanlar var. Taliban hökumətinin nümayəndəsi Zəbiullah Mücahid X sosial şəbəkəsində hadisə ilə bağlı yazıb, Təəssüf ki, Pakistan yenidən Qəndahardakı İspin Boltaq bölgəsində Afqanistana qarşı hücuma başlayıb. İslam əmirliyi qüvvələri cavab verməyə məcbur olub. İspin Boltaqdakı Taliban hökumətinin yerli nümayəndəsi Əli Əhməd Hakmal da atəşkəsi Pakistan tərəfinin pozduğunu bildirib. Pakistan tərəfi də oxşar bəyanatla çıxış edib. İslam Respublikasının baş naziri Şəhbaz Şərifin mətbuat katibi Müşərrəf Zaidi, X sosial şəbəkəsində Taliban hökumətini səbəbsiz münaqişə başlatmaqda günahlandırıb. O deyib ki, Əfqanistan Taliban qüvvələri əsasız olaraq Çaman sərhəddində atəş açıblar. Pakistan öz ərazi bütövlüyünü və vətəndaşlarını qorumaq üçün tam hazırdır və qətiyyətlidir. Məlumata əsasən, sakinlər münaqişə bölgəsini tərk edirlər. Pakistan əvvəllər Əfqanistandakı Taliban hərəkatını dəstəkləməkdə ittiham olunub. Ancaq 2021-ci ildə Hərəkat yenidən hakimiyyətə gəlindən sonra tərəflər arasında dəfələrlə sərhəd münaqişəsi baş verib. Bu baxımdan Əfqanistan-Pakistan sərhədindəki silahlı qarşı durma iki fazaya bölünür. Birincisi 2024-cü il martın 16-sında, ikincisi isə həmin il dekabrın 25-də başlayıb. 2024-cü il martın 16-sında silahlar partlayıcı maddə ilə dolu yük maşınını partlatmış, sərhəd məntəqəsindəki Pakistan əskərlərinə atəş açmışlar. Nəticədə Pakistanın 7 əskəri ölmüşdür. Pakistan hökuməti isə onun üzvlərinin Pakistan Təhriki Taliban bir hissəsi olduğunu bəyan edib. Əfqanistan hökuməti isə cinayətkarların onların ərazisindən olduğunu inkar edib. 2024-cü il dekabrın 21-də Cənubi Vəziristanda Təhriki Taliban silahlarının hücumu nəticəsində Pakistanın azı 16 əskəri ölmüşdü. Bir gün sonra Pakistan hərbi hava qüvvələri cavab olaraq Əfqanistanın Paktika əyalətində 4 kəndə yerləşən 7 nöqtəyə hava zərbələri endirmiş, 20-25 silahlının məhv etdiklərini bildirmişlər. Taliban hökuməti isə başdan Taliban hökuməti ilə Pakistan arasında təşkəsə dair danışıqlar da olub. Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə 2 aydan az müddətdə atəşkəs rejimi yaranmışdı. Son günlərin atışmaları rejimin pozulması ilə nəticələnib. Hazırda tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Ötən həftə tərəflərin nümayəndə heyətləri Səudiyyə Ərəbistanında əhatəli sülhün tənzimlənməsi ilə bağlı danışıqların 4-cü raundunda görüşsələr də razılığa gələ bilməyiblər. Pakistan Taliban hökumətini Təhriki Taliban Pakistan silahlı qruplaşmasını dəstəkləməkdə ittiham edir. Rəsmi İslamabad bildirir ki, Əfqanistandakı hakimiyyət Pakistan hərbçilərinə və polis qüvvələrinə hücum edən silahlı qruplaşmanın üzvlərini gizlədir. Qarşı tərəf isə bunları inkar edir. Bununla belə, beynəlxalq müşahidəçilər və BMT ekspertləri Pakistan Talibanı döyüşçülərinin Əfqanistanda yerləşdiklərini, orada silah və maliyyə ilə təmin olunduqlarını, təlim keçirdiklərini bildirir. İslamabad Hindistanı da Pakistanda vəziyyəti destabilizə etmək məqsədi ilə bu silahlı qruplaşmanı dəstəkləməkdə ittiham edib. BMT-nin bu il dərc edilən məruzəsində bildirilib ki, silahlı qruplaşma faktiki hakimiyyətdən Kabildəki Taliban hökumətindən əhəmiyyətli logistik və əməliyyat dəstəyi alır. Pakistan ordusu nümayəndəsinə istinadən bildirilib ki, bu il yanvarın 15-dən sentyabra dək Pakistan Talibanı silahlarının hücumları nəticəsində Pakistanın 311 əskəri və 73 polis əməkdaşı daxil olmaqla 500-dən çox vətəndaşı ölüb. Son aylarda ölkələr arasında dəfələrlə silahlı münaqişələr baş verib. Afqanistan Talibanı Pakistanı ölkə ərazisinə hava zərbələri endirməkdə ittiham edib. Qarşı tərəf isə Talibanı Pakistanda hücumlar həyata keçirən silahlı qruplaşmalara sığınacaq verməkdə günahlandırır. Kabildəki hökumət isə bildirib ki, Afqanistan təhlükəsizlik sahəsində buraxdığı səhvlər üçün başqalarını günahlandırır. Belə qarşılıqlı ittihamlar münaqişənin əsas səbəbinin yaxud amillərinin gizlədilməsinə bəhanədə sayıla bilər. Tarixdən də məlumdur ki, Pakistan Respublikası 20-ci yüzilliyin ortalarına dək mövcud olmayıb. Bu ərazilər uzun müddət Böyük Britaniya İmperiyasının ərazisi sayılıb. Afqanistan isə müstəqil qonşu dövlət olub. 1893-cü ildə Mortimer Durand adlı ingilis məmur xəritədə Afqanistan və Pakistan xəttini çəkib. Ona görə də iki ölkə arasındakı xəttə Durand xətti deyirlər. Bununla Britaniya iştirakı olmadan poştunları ikiyə bölüb. 1947-ci ildə Pakistan müstəqil olandan sonra İngiliz məmurun xətti dövlət sərhədi olaraq qalıb. Ancaq Afqanistan Durand xəttini heç vaxt qəbul etməyərək bunu İngilislərin sırdığı ədalətsizlik kimi bildiribdir. Tarixdə Britaniyanın Afqanistanda apardığı müharibələr geniş əks olunub. Onda İngilislər bu dövlətin torpaqlarını imperiya ərazisinə qata bilməmişdi. Baş verənlərə əsasən belə ehtimal etmək olar ki, Pakistanla Afqanistandakı Taliban hökuməti və Pakistan Talibanı arasında əsas münaqişə ərazi məsələsidir. 1990-cı illərdə elə həmin ərazidə Afqanistan Taliban hərəkatı meydana gəlib. Onlar Afqanistanda hakimiyyətə gəldikdən sonra Pakistanda eyni poştu tayfaları Təhriki Talibani Pakistan qruplaşmasını yaradıb. Onların hədəfi ABŞ deyil, Pakistan hökumətidir. Afqanistan və Pakistan Talibanı Pakistanın ABŞ ilə əməkdaşlığına qarşı birgə mübarizə aparır. Onların birlikdə bir sıra terror aktları törətdiyinə dair məlumat yayılıb. 2010-cu ildə Pakistan Talibanı New York'daki Times Square meydanında partlayış törətməyə cəhddən sonra BMT ABŞ Böyük Britaniya və Kanada tərəfindən terrorçu təşkilatı kimi tanınıbdır. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qısa söhbətimizdə bir daha Gülüstan vilayətinə səfər edirik və sizə bu bölgənin imkanları və cazibələrindən danışırıq. Gülüstan vilayəti iqlimi, bitki örtüyü və gözəl təbiət parklarına görə İranın mühüm turizm mərkəzlərindən sayılır. Hər il saysız-hesabsız turistlər və təbiət sevərlər bu vilayətə səfər edirlər. Gülüstan ilin hər fəslində özünə məxsus rəng və gözəlliklərə malikdir. Əvvəlcə Gülüstan Milli Parkından başlayırıq. Bu park İranın ən qədim qeydiyyata alınmış milli parkıdır. Gülüstan vilayətinin şərqində yerləşən parkın sahəsi təxminən 900 kvadrat kilometrdir və burada 1350-dən çox bitki növü, 302 heyvan növü yaşayır ki, bu da İranın heyvan növlərinin yarısını əhatə edir. Bənzərsiz bioloji müxtəlifliyinə görə bu park UNESCO-nun dünya irsi siyahısında biosfer quruğu kimi qeyd olunmuşdur. Gözəl təbiət mənzərələri və xoş fərəhli havası insanı saatlarla burada saxlaya bilər və misilsiz bir rahatlıq bəxş edir. Amma təbiət cazibələri çox, vaxtımız isə azdır. Ona görə də Qurqan şəhərinin cənub-şərqində 40 kilometr məsafədə yerləşən Toskistan meşəsinə gedirik. Bu meşədə şəlalələr və gözəl bulaqlar var ki, isti fəsillərdə çox soyuq olur və istidən qaçan insanlar və turistlər üçün sığınacaqdır. Meşənin ortasında Qızıləq karvansarası yerləşir. Onun tarixi İslamdan sonrakı dövrlərə gedib çıxır. Bu karvansara dağlıq karvansaraların nümunəsidir və daş, gips, məlumu, ahəng və sarış kimi materiallarla tikilmişdir. Binanın memarlıq üslubu örtülü, düzbucaqlı, planlı və şimal-cənub istiqamətlidir. Tuskistan meşəsi dolama yolları və heyran edici mənzərələri ilə xüsusilə payız fəslində rəngarəng görünüşü ilə Gürcüstanın ən gözəl bölgələrindən biri sayılır. Ələngdərə meşə parkı isə 185 kvadrat kilometr sahəyə malikdir və özünə məxsus mənzərəsi ilə seçilir. Bu park ölkənin 8 nümunəvi turizm bölgəsindən biri və həmçinin İranın şimalında əsas meşə parkı kimi tanınır. Meşənin havası şəhər yerlərindən ən azı 10 dərəcə sərin olur. Meşənin yamaclarında xüsusi bitki örtüyü, çaylar və bulaqlar mövcuddur. Gürcüstan vilayətinin təbiətinin başqa bir nümunəsi Naharxuran Meşə Parkıdır. Bu park Qorqan şəhərinin cənubunda 5 kilometr məsafədə yerləşir. Burada yalnız şəhər sakinləri və turistlər deyil, həm də müqəddəs meşədə gedən səyahət edənlər dayanır və saatlarla parkın mülayim havasından zövq alırlar. Zaman keçdikcə və Qorqan şəhərinin əhalisi artdıqca, təxminən 20 il əvvəl şəhər mərkəzi ilə Naharxuran arasındakı məsafə bir ictimai küçəyə çevrildi. Bugün həmin yol Naharxuran yolu adı ilə tanınır və insanların gəzinti və istirahəti üçün məşhur bir məkandır. Meşədə turistlər üçün alaçıqlar, kəmping yerləri, restoranlar, mağazalar və digər imkanlar da mövcuddur. Meşə gəzintisindən sonra Tələmbar dərəsinin şəlalələrinə baş çəkək. Bu dərədə yerləşən ziyarət kəndi Qurqanın cənubunda 17 kilometr məsafədədir və yüksək turizm potensialına malikdir. Dərə 40 metr hündürlüyündə 53 şəlalədən ibarətdir ki, onların 20-si 10 metrdən hündürdür. Bu şəlalələri görmək üçün texniki bacarıq və eniş avadanlığı lazımdır. Dərədəki 25 şəlalə ip ilə eniş tələb edir. Yay fəslində bu dərədən keçmək münasibdir, amma hava şəraitini bilmək və eniş bacarığına sahib olmaq vacibdir. Birinci şəlalədən eniş etdikdən sonra geri dönüş yoxdur. Çay hündür divarlarla əhatə olunmuş və köpüklü gür axınla aşağıya doğru axır. Yolun sonu Qurqanın ziyarət şəlaləsinə çatır. Bu bölgədən başqa Gülüstanda digər şəlalələr də var. Onlardan biri Qalişək şəhərinin şərqində 20 kilometr məsafədə yerləşən Luh şəlaləsidir. Bu gözəl şəlalə bir neçə mərtəbədən ibarətdir və su hər mərtəbədən aşağıya tökülərək möhtəşəm mənzərə yaradır. Luh şəlaləsi sıx Hirəkan meşələrinin içindədir. Ətrafı yaşıl ağaclarla meşənin sükutu və suyun xoş səsi ilə doludur. Bu şəlalənin hündürlüyü 15 metrdir və yayda sərin hovuzları çoxlu turistləri cəlb edir. Əlbəttə, Gürcüstan vilayətinin bütün bölgələrini qısa bir səfərdə görmək mümkün deyil, amma Kabudual şəlaləsini görməmək böyük itki olar. Bu şəlalə kompleksi nisbətən dərin və çox gözəl bir dərədə sıx Kabudual meşəsində yerləşir. Kabudual şəlaləsi Əliabad Kətul şəhərinin cənubunda 5 kilometr məsafədədir və həmişə turistlərin diqqətini çəkir. Kabudual dünyada yeganə tam mamırlı şəlalə kompleksidir. Gözəl piyada yolları və sərin havası ilə bu bölgə Gülüstan vilayətinin ən məşhur təbiət cazibələrindən biridir. Ama ziyaret kendi tabiatın başka bir güzelliğinin tecellisidir. Bu kent Gurgan şehrinin cenubunda 12 kilometre mesafede yerleşir ve mülayim rutubetli iklime malikdir. Çay sahilleri, dağlar, dereler, bitki örtüyü ve vahşi tabiat kendin etrafındaki tabii cazibelerdendir. Köhne Məscid ve İmamzade Abdullah Türbəsi ise dini ve ziyaretgah mekanları kimi tanınır. Ziyaret kendindeki evlerin memarlığı çok maraqlı ve güzeldir. Evlerin damları kərpicdən hazırlanmıştır. Daxili memarlıq ve xarici görünüşü ise diqqəti layiqdir. Kəndin memarlıq quruluşunda diqqət çəkən məqamlardan biri evlərin həyətlərinin küçələrlə ortaq olmasıdır. Yəni, evlərin açıq həyətləri kənd küçələri ilə birləşir və bu məkanlarda təndir, su kranı, yuyunma hovuzu və ambarlar mövcuddur. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
حتی کانون زبان پهلوی دی قفقاز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Üçüncü hissə.
Türkmənçay müqabiləsi Qacarlar dövründə İran ilə Çar Rusiyası arasında imzalandı ki, iki dövlət arasında müharibiyə son qoysun. Lakin bu müqaviləyə əsasən Qafqazdakı əyalətlər İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsilə Qafqaz xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Böyük Petrin dövründən başlayan Rusiyanın ticarət sərmayələrinin genişlənməsi xüsusi hərbi siyasət tələb edirdi. Osmanlılara nəzarət etmək və onlardan üstün durmaq üçün Qara dənizə istilat etmək və digər tərəfdən Hindistan yarımadasına ötkün düşmək üçün Xəzər dənizini ələ keçirmək əsas və birinci dərəcəli mövzulardan olaraq qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Gülüstan müharibəsindən sonraki o müzakirat ki Fətəli xan və Yeymilov imzayı müvafiqətnamə oldu. Yəni o Göksay ki ruslara vaquzar olmuşdu əvəzində bir dənə nahiyyəyi bir namə qapan İrana təəllüqü vardı. Hal bu ki, bu məhzlə İrana təəllüqü vardı. Abbas Mirza da təsbib bir müvafiqətnamə eləmişdi və Yormorovla da danışmışdılar ki, bəray-i fəlafi-i bəqiyyəyi nahiyyəyi Göksay bunlar Cüvəni 1825-də bunu mütəsərrif edilir. Amma bir həvadis idi ki, Fətəli Şah Mirzə Sadiq Mərvəzini ki, vəqayi niqar idi, raportoru idi, öz dərbarında məmur elədi ki, dər məiyyət Mazaroviç, o bir dənə fərmandəh idi, rusların fərmandəh Tiflisə geçsin və Yormulovla müzakirə eləsin. Bu Mirzə Sadiqin Tiflisə gəlməsi Aleksandr əvvəlin ölümü ilə müsadif olur. Və bu əmrdə səbəb olur ki, kəsi ki, bir firistadəyi İran heç kəs orada təvəccüh eləməsin. Bu da bir miqdar mətəl qaldıqdan sonra, ingilizlər deyirlər ki, bir miqdar yəni mətəl olduqdan sonra Tahrana geri dönüyor.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Birinci müharibə nəticəsində İranda çoxlu dairələr və mərkəzlər xüsusilə müştəhidlər oturdular, dedilər ki, necə oldu ki, bizim müsəlman torpaqlarını xristiyanlar gəldi, əldə etdilər, bizim cavanları şəhid elədilər, şəhərlərimizi aldılar və biz gərəkdir ki, bu şəhərləri Qafqazdakı İran torpaqlarını bir daha geri qaytaraq, gərəkdir ki, müharibəyə girək. Fitva verdilər ki, cihad olsun. Cihad olsun təbiidir ki, bir dini bir məsələ idi. Müsəlman torpaqlarını gəlibdir, xristiyan dövləti alıbdır və gərəkdir ki, biz onları gedib geri qaytaraq.
1826-da dövləti Rusiyə bir tane şahzadəhayı dərəcə əvvəli Rusi benamı Minçokov be ünvanı səfiri fevqəladə İrana göndəri ki, Cilusi Nikolay əvvəli təxti səltənətə rəsmən dövləti İrana elan eləsin. Bu səfiri Rusiyənin İrana gəlməsi müsadif olur, bir dənə əxbari naquvar, xoşa gəlməyən xəbərlərdən ki, əz rəftar ruslar və əhali mənatiq işqal şüdəyə Qafqaz ki, Gülüstanda əl alıbdılar. Bu səfir gəlməmişdən oradan namələ gəlir ki, ruslar bunlarla çox bədrəftarlıq edirlər. Yəni, bakıyorlar ki, bu narizayətlə günəşə baisi, biruzi, həyəcani, imumi Tehranda oldu.
Amma biz deyərik ki, o zaman Qacar dövlətində İran çox zəifləşmiş bir dövlət idi və o, Rusiya imperiyası bir böyük bir dövlət idi. Onda onun əskərləri, onun ordusu hər bir silaha malik idi və bir daha çoxlu əskərləri vardı, jenralları vardı ki, bizim heç o jenralardan tayı yoxudur. Onların jenralları gedibdir ki, Almaniyada və Fransada böyük hərbi akademiyalarda orada təhsil aparıblar, orada müharibə aparıblar, Napolyonu şikəsi uğradıblar və daha suetdən cəng eləyiblər, müharibə aparıblar.
Millət, yəni, qiyam yox, aşub etdi, təzahürat etdi, demonstrasiyon elədi ki, bu Qafqaz məntəqəsində ruslar nədən böyle bir işlər yapılır? Cinədə, İngiltərədə əz tovsi və pişrəfdi, nüfuzi ruslar İranda qorxurdu. Öz mənafeyini Əfqanistanda, Hindistanda, Qətərdə görürdü. Təhlükədə görürdü. Bimeyl dəyirdi, meylsiz dəyirdi ki, İranlılar bu rusların qabağını alsınlar və bu mənzura görə bəray-i şüru-i mücəddət-i cəng özlərini amad eləsinlər.
Bu da oldu ki, biz zəif bir dövlətdir. Yalnız qeyrət üzrə, İslamiyyət üzrə getdilər ki, İslam torpaqlarını, müsəlman torpaqlarını, İran torpaqlarını bir daha geri qaytarsınlar. Bu oldu ki, müharibəyə girdilər.
Miladi tarixilə 1801-ci il sentyabrın 12-sində Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi və Rusiyanın dəstəklədiyi bəzi yerli hökmdarların muxtariyyət istəməsi Qacar hökumətini Qafqaza istila tapmaq ve Sefeviler dövründeki serhedleri elde etmeye sövk eden mevzulardan idi. Bundan önce Ağa Mehmet Han'ın 1209 ve 1211. illerde Kafkaz'a koşun çekmesi Rusları bu bölgeni ele geçirmek mecburiyetinde koymuştu. Bu yüzden 1803. ilde 10 il uzun süren ve İran'ın mağlubiyete uğraması, habire Gülistan mukavelesinin imzalanmasıyla neticelenen İran-Rusya muharebelerinin birinci dövrü başladı. Doğrudur, bu mukavelenin bağlanmasından sonraki illerde işgal edilmiş arazileri geri kaytarmak için İran'ın siyasi tedbirleri neticesiz kaldı.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İran-Rusiya müharibələri davam edibdir. Ara bir davam edibdir, bəzən çox qızğın bir müharibə olubdur. Mərhum Abbas Mirza sərkərdə idi və bərhal İranın ordusu, İranlılar bu müharibələrdə ikinci dövr müharibələrdilər. Təəssür olsun, şikəs yedilər, yəni məqlub olublar və yenə İranın Yəni, Rus imparatorluğu sui-istifadə edibdi bu işdən və müqavilə yazdırıb və imzaladıblar, imzalayıblar. Türkmənçay məntəqəsindəki, indiki Təbrizin demək olar yaxınlığındadır, Azərbaycanın şərqi ostanındadır, orada imzalanıbdır bu müqavilə.
Yeddi bəndili razılığın imzalanmasına gətirib çıxaran Qərb və Şimal Qərbidə 1236-dan 1238-ci illər arasında İranla Osmanlılar arasındakı hərbi qarşıdurmalar İran-Rusiya arasında sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün heç bir imkan və şərait yaratmadı. Bu isə İşgal olunmuş Qafqaz bölgələrində Rusların yerləşməsinə samballı şərait yaradaraq bu işi gücləndirdi.
Dövrü dövbüm cəngihay İranı Rus bidun elami rəsmi cəng başlanır. Bir həmlə ki, Abbas Mirza 25 Juan 1826-da Ruslar elədilər, Lənkəranı talış ərtəşi İranın əli ilə azad olur, Göşçay və Balıqlı da işqal olur. Qəlləyi Şuşi ya Şişə ki, mühasiriyə düşdüydü bu mövqeydə əhali Gəncədə qiyam elədilər. Hətta Padıqan Rusi o şəhri bina be qovdəyə tarix qətlə am elədilər. Ərtəş İran asanlığıyla eləyə bildi o şəhri təsərrüf eləsin. Bu qiyam kulliyyə nüqat-ı müsəlman nişini Qafqaza sirayət elədi və də ərzi 3 həftə İranlılar müvəffəq oldular ki, əqləb-i mənatiqi ki, be mucib-i əhdnami Qulistan Ruslara təslim olmuşdu kömək əhali ilə dalı otusunla.
İranın işgal edilməsiylə Ruslar üç önəmli və strateji əhəmiyyətli bölgənin mülkiyyətini irəli sürdülər. Lakin 1240-da Rusiya dövlətinin nümayəndəsi Mazaroviç iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üzrə Abbas Mirzə, Allah Yarxan Asəfət dövlə və Həsənxan Sarı Əslan ilə müzakirə apardı. Məlum olduğu kimi, rusların üç məhəllə üzərində yeni sahiblik iddialarını aşkar edən bu müzakirələr nəticəsiz qaldı və onun yeganə nəticəsi Qafqaz hərbi baş komandanı Yermolovun iştirakı ilə danışıqların Tbilisiyə ötürülməsi və aparılması olmuşdur.
Bu müvəffəqiyyətlər səri və tez baisi xoşhali zimamdaran İran oldu. Çün Fətəli Şah təcrübəyi təlx acı az idamı cəng ruslarına var idi, təsmin tutdu. Bu fütuhati ki nəsib olmuşdu istifadə eləsin, hər ki tezdən ruslarla sulh eləsin. Bu dəlillə görə UT 1821-də gedib Mirza Davudxan ərmənini be unvan səfiri fövqüladə Sankt Petersburg'a göndərdi. Ta zəmini müzakirat sülh fərahəm eləsinlə be illət müxalifət general Yermolov onun geçmanından Qafqaza səfiri İran məcbur oldu az rahı Osmani Ləhüstan azimi məhəll məmuriyyət olsun. Yəni işi uzatdılar. İstanbulda Davudxan səfiri Otriş ilə mülaqat elədi və bundan istədi ki, Otriş dövləti mabeyni İran və Rusiya miyancigərilik, arabuluculuq eləsin. Be pişnəhad səfiri Otriş, Davudxan bir dənə naməz Prens Metternich sədrəzəmi o məmləkətə yazdı və zimni təşrihi sabiqi ixtilafat beyni İran və Rusiya təqaza elədi ki, dövləti Otriş bu xüsusda arabuculuq eləsin. Və çün cavab gəlmədi, bu naçarən lazımi Ləhistan oldu. Sərəncam desamri 1826-da Qraf Nesselrod, vəziri xarici Rusiya, be vəsilə məmuran məzi səfiri İrana ittila verdi ki, tüm müzakirat məlbut be mütarici cəng, və vəsilə fərmandəhan nizami iki kişvər başlanıbdı, liza onun Sankt Petersburg'a gəlməsi heç zərurəti yoxdur və bu tərtibinə mane vurud o bəxac Rusiya oldu.
Bizdə çox güclü akademiyalar yox idi, hərbi bazalarımız çox zəif idi. Biz həqiqətdə demək olar ki, yol vasitələr yox idi bu cür. Böyük ölkə olarkən yol yox idi ki, şərqdən qərbə, şimaldan cənubə, cənubdan şimala eləyə bilsin ki, əskərləri yerbəyer eləsin və öz mövqeyində eləyə bilsin ki, bizim ordunu orada təqviyyət eləsin, ona dayaq dursun, amma olmadı.
İlləti vaqi cavabı mənfi ruslar da bu idi ki, desamri 1826-da General Yermolov sürətlə sazmanı, nizamını sazmandehi eləmişdi və Abbas Mirzanın təxirindən də ətrafı qəsəbəyi Şuşə ya Şişə istifadə eləmişdi. Liza 5000 nəfər niruy tazə nəfrəzlə iqdam və həmləyi mütəqabil elədi və cəngi Şəmkur ki, əvvəlin bərxoldu di beyni sipahiyan İran və Rus üzv edi. Səvarə nizami İran də əsər atəş tubxanı moderni ruslar biri-birindən daldı. Sərbazan İranı da qaçdılar, həzimət edilədilər. Tubxanı İran rusların əlinə düşdü. Məhəmməd Rıza məruf be vəliəhd sani be dəst qəzzaxay rusi əsir oldu. Vəli dər əsər şücarəti biqana rüəsai şah sevənlər eləyə bildi nəcət tapsın.
İran tərəfindən Mirzə Məhəmməd Sadiq Mərvzi və Rusiya dövlətini təmsil edən Mazaroviç Tiflisə yollandılar. Lakin Mazaroviç Mərvzidən əvvəl Tiflisə çatdı və Mazaroviç